У цэнтры ўвагі італьянскіх біскупаў праблемы хрысціянскай адукацыі, сям'і і выхавання святароў. На гэты аспект звярнуў увагу арцыбіскуп Марыяно Крачата, генеральны сакратар італьянскага епіскапата пасля завяршэння восеньскай сесіі канферэнцыі біскупаў Італіі. Акрамя таго, у цэнтры дыскусіі італьянскіх каталіцкіх іерархаў былі сацыяльна-палітычныя праблемы ў краіне. Касцёл не дае ацэнку тэхнічным аспектам дынамік палітычнага жыцця. Касцёл не мае сваёй партыі, якую падтрымлівае і арганізуе, не выбірае ўрады і тым больш не адпраўляе іх дамоў, падкрэсліваюць біскупы, і адзначаюць, што яны, аднак, не могуць заставацца маўклівымі сведкамі зацямнення калектыўнай надзеі. Перад абліччам клімата небяспекі, які пашыраецца ў сацыяльнай сферы і ўмацаваны культурнай і маральнай дэзарыентацыяй, біскупы адчуваюць сваю адказнасць за тое, каб спрыяць захаванню надзеі, якая мае аблічча Езуса Хрыста, адзначаецца ў пасланні. Каталіцкія іерархі звяртаюць увагу на праблемы ў сферы працы і сям'і, няздольнасць адпаведна адказаць на выклікі крызіса, які, на жаль, абцяжарваецца неадэкватным разуменнем грамадзянскага і публічнага жыцця. Адзначаецца ўплыў падзення ўзроўня маральнасці на адукацыю і культуру краіны, а таксама ўмацаванне індывідуалізма і павярхоўнасці. На падставе гэтага епіскапат Італіі падкрэслівае прыярытэт навучання веры. Тут знаходзіцца крыніца надзеі, таму пытанне аб Богу застаецца першасным, адзначаецца ў пасланні. Біскупы заклікаюць звярнуцца да мудрасці сацыяльнага навучання касцёла, даць надзею праз умацаванне прымата, чалавека, сям'і, актыўнай дзейнасці католікаў у палітычнай сферы, але не спадзяючыся стварыць уласную палітычную партыю, адзначаюць біскупы Італіі.